Por alusións, Xan Duro, responsable de seguridade no Concello de Santiago. Hola.
Hola, bo día.
Bueno, un luns complicado, non foi?
Bueno, sí, foi, tuvemos varias incidencias, de robos que bueno, están en vías de solución, se hai unha persoa detida, e estás investigando se pudera ter relación ou non con outros roubos na zona.
Unha clínica podolóxica de madrugada, dous restaurantes durante a mañá do luns, polos datos que trascenderon. Acabamos de escoitar a esta comerciante da zona de Galeras que compre tomar medidas xa, que están, bueno, pois fartos da situación. Vostede que lles di?
Pois que o Concello está tomando o Concello, me refiro a Policía Local e mesmo a Policía Nacional, que están tomando todas as medidas nas nosas mans. Temos unha coordinación moi estreita para atender todo tipo de incidencias. De feito, na detención de onte, ainda que a detención fixo a Policía Local, pois tamén houve unha coordinación coa Policía Nacional e está o traballo policial estáse facendo e está dando resultados, porque xa levamos varias detencións e postas a disposición judicial de presuntos delincuentes.
Neste caso parece que o presunto delincuente varias veces non se pode facer nada máis para que esta persona que parece que é reincidente lle dé un pouco de tranquilidade ao barrio.
A ver, nos vivimos nun estado de dereito e o Concello e a Policía, tanto nacional como local, chega hasta a porta do xulgado. A partir de ello que toman as decisións son os suíces e non temos absolutamente ninguna competencia. En ese caso, eles deciden si van a prisión preventiva, si non van, ou a medida que haxa que tomar. E aí, pues, como podes entender, o Concello non ten capacidade de intervención.
E canto ao número de persoas que poden estar vixiando para que este tipo de cousas non acontezan, estou pensando, decía hai poucos días aquí tamén na COPE, o voceiro do Partido Popular en Compostela, Borja Berea, que se poderían contratar xa máis efectivos para a policía local e que podría ser xa.
O señor Berea sabe que está facendo pura demagoxia e que non e está faltando a verdade. Hai unha lei que marca unha taxa de reposición que nos servicios de emerxencia podes cubrir as xubilacións e un 25% máis de plazas. É dicir, nos de cada 4 policías podemos engadir unha que está facendo, de feito este ano, pois que as xubilacións que hai de policía.
Xan, disculpe, que se está cortando, vale. Entrecortando a comunicación. Decía que se está cubrindo, ¿qué porcentaje?
Sí, a ver, a lei de tasa de reposición a nivel de efectivos de emergencias, es decir, bombeiros e policía, permite cubrir un 125% das plazas de xubilación. Es decir, que por cada 4 plazas de policía xubilados podemos cubrir esas 4 e engadir unha máis. De feito, este ano creamos 3 prazas novas de policía maiores das que existen, pois a raíz desta porcentaxe que permite a legislación. A legislación non permite máis. Que se podería facer no caso de que así se considerase, que non o caso, pois podrías eliminar plazas, xubilacións de outros sitios para engadirlos a policía. Pero eso significaría, pois, en lugares, por exemplo, licencias urbanísticas, pois habría que diminuir o persoal e entón se daría menos licencia con menos actividade. Temos que tener en conta que desde o ano 2008, que se impediu os concellos contratar máis persoal, estamos todos, e particularmente de Santiago, cunha plantilla mínima para todo o traballo que ten desenvolver. E, entenderme ben, que a labor policial é absolutamente prioritaria, pero tamén é prioritaria a de bombeiros, tamén é prioritaria a de permisos de ocupación de vía pública, tamén é prioritaria a de concesión de licencias urbanísticas ou de negocios, etc. E non só que temos é que manter un equilibrio de funcionamento do Concello, evidentemente, con un foco especial como temos na policía local. É moi fácil falar, o señor Berea está demostrando ao longo deste tempo na oposición pois que é un magnífico demagogo, pero non tanto en cuestión de proposicións viables, aí fallo un pouco. Entón, pois, insisto, como expliquei, a situación dos concellos a que están facendo o máximo esforzo, pero o Concello ten que atender a moitas casuísticas diversas que redundan un beneficio da cidadanía, redundan na actividade económica, redundan na organización da convivencia na rúa, etcétera. E todos esos campos teñen que estar atendidos.
Xan Duro, responsable de Seguridade no Concello de Santiago. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Un saludo.